слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
В нашій студії з'явився новий гість. Це пан Юрій Марчук. Він голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо про ліс. Означили цю тему як лісова діджиталізація. Так, очевидь, тим для тієї частини наших співгромадян, які цікавляться не лише винятково новинами парламенту, так і уряду, і так далі. А хто звертає увагу трошки в бік, бачили і чули вже про те, що анонсовано в Україні з'явиться онлайн-карта вирубки лісу. Одна з багатьох ініціатив, які стосуються от, власне, переходу в онлайн багатьох дуже важливих для нас елементів існування. І це не є генеральною темою, направду. Так, очевидь, що думки про це у вас, у колег, були давно, і пропозиції урядам, але могли казати, ну, почекайте ще трошки, бо нам треба щось доробити. Питання після величезної пожежі у Австралії, на яку зреагував, очевидь, весь світ, у тому числі в Україні, дехто зреагував на це, продовживши тему, скептично, що, друзі, в нас є Карпати, наприклад, так, в нас є українські ліси, де, може, немає пожеж, але які рубаються, і це теж спричиняє певні екологічні проблеми. Що з нашим лісом?
Однозначно, ліс є.
Був, це вже
і
добре.
Буде. Це, можу сказати, як лісівник з 50-річчям стажу. Мова зараз йде про декілька важливих акцентів, які на вчорашній раді сказав прем'єр-міністр, ставлячи завдання новому керівнику Державного лісового агентства. Я би виділив їх два самих важливих. Це відкритість системи ведення лісового господарства, в тому числі це карти, це публічність і так далі. Те, чого добивалися, не завжди вийшло, тому що система більш консервативна і закрита. І друге питання – відновлення відношення, нормального відношення до професії лісівник. Тому що мені, як викладачу, формулювати завдання перед студентами і формувати йому, що він буде робити і як, який в нього буде авторитет, надзвичайно не просто, коли суспільство дивиться на систему, що комбайнер – це герой України, а лісівник – це крадій України. Ми, як завжди, кидаємося в різні крайності. Я хотів би зараз так розставити деякі акценти. Що таке ліс в Україні? 60 мільйонів гектарів – вся Україна, 10,6 мільйона гектарів – це ліси України. Це площа біля 16% території країни. Тобто це достатньо серйозний і вагомий ресурс, про який можна говорити. Але відміна України від колег з інших країн, де площа лісів близька. Білорусія така ж, Польща така ж, Германія на мільйон гектарів більше. Відміна України в тому, що в Україні є така степова зона, яка включає південь України, яка є тільки на Апенінах і в Італії, де зовсім інший клімат, це чистий степ, де ліси грають не роль деревини, а роль захисних насаджень, і вони там, як на правах Австралії, не дай Бог, сірник, там буде саме велика проблема. Тому я би розділив лісове господарство на декілька складових частин. З одної сторони, те, що бачать зразу всі, це ресурс, це деревина, це рубки. Ну, я, може, трошки зараз буду цинічний, але я хочу сказати, картоплю копають, пшеницю косять. І ліс теж є врожай, це єдиний біологічний ресурс, який відновлюється. Це не нафта, не газ, не вугілля, який викопав і більше не буде. Ліс зрубали, ліс посадили. Задача лісівника – відтворити ліс після зрубки. Де рубати, скільки рубати, як рубати – оце якраз питання і основне, яке хвилює громадськість. Для того, щоб ліс був стабільним ресурсом, ліс в Україні – це не тільки деревина, яка сьогодні дає приблизно 22,5 мільйона кубометрів в рік лісозаготівель. Білорусія з цієї ж території має 24-25, Польща – 38, Германія – 75 мільйонів.
Тобто вони ще більше рубають.
Можете не сумніватися, я відповідаю за свої слова. Але в них нема такого півдня, який в нас є в цій площі. У нас площа південних лісгоспів, ну, там, де лісистість невисока, якщо Закарпаття 52% території під лісом, то Запоріжжя 1,2% території під лісом. Но там сільське господарство, ліс грає захисні функції, вітрові, пилові бурі і так далі, і так далі. І тому для України надважливо мати декілька дуже важливих програм. Одну з них вчора виділили і поставили цілий варіант – відкрити систему, показати місця роботи в лісі, показати місця лісозаготівель для того, щоб не було питань, де рубають і як рубають.
Новий керівник Держлісагентства, про якого ви сказали, пан Андрій Заблоцький, на нараді щодо розвитку лісогосподарської діяльності розказав і про плани агентства на найближчий час. І коротенько ми послухаємо його пряму мову зараз в нашому ефірі.
Нам розробляється проєкт закону щодо інвентаризації лісів. Відповідно до нових цілей уряду ми маємо збільшити лісистість до 20%. Ми над цим вже працюємо, розробляються відповідні програми. Стосовно незаконних рубок, дійсно, сьогодні збитки держави складають більше 1 мільярда гривень. Значна частина ринку знаходиться на сьогоднішній тіні, і саме електронний облік має на меті витягнути з тіні цей потужний ринок, і ми маємо на меті також ввести кримінальну відповідальність за дерево без бирки. Тепер всі дерева будуть обліковуватись, існуватиме централізований облік деревини, буде зрозуміле походження деревини, де вона, звідки рубається, хто рубає, в якій кількості. Стосовно незаконного обігу деревин, на сьогоднішній день нараховується значна кількість нелегальних лісопилень. Це пов'язано з тим, що велика кількість дозвільних документів потрібна для відкриття лісопильні. Ми вважаємо, що прозорість регулювання, швидке відкриття бізнесу має бути пріоритетом для того, щоб ми легалізували всю цю діяльність. Відповідно, деревина без бирки на лісопильці буде поза законом. 100% сертифікація легальності оброблення деревини – це ті елементи, які дозволять викорінити корупцію в галузі і викорінити нелегальний обіг. Терміново потрібно запровадити, прийняти закон про ринок деревини, де будуть чітко виписані прозорі та зрозумілі правила гри для всіх учасників процесу. І останнє, але на мій погляд найбільш важливе – це повернення довіри громадськості і людей до лісівників. Ми плануємо створити єдиний лісовий портал, в якому будуть розміщуватися онлайн-карта рубок. Ми плануємо протягом 3 місяців завершити цю роботу по всій території України. Відповідно, ми плануємо також перевести видачу всіх дозвільних документів в електронний формат і щоб в Україні запрацював повноцінно ліс у смартфоні.
У смартфоні в нашій студії пан Юрій Марчук, він голова Товариства лісівників України. Добре сказав?
Добре сказав, нема сумніву.
Пан Андрій із вашого середовища?
Ні, він з експертного середовища, він виграв конкурс, прийшов на цю посаду. Дуже непросто все буде, це я розумію, тому що ліс – це достатньо живий механізм, який треба глибоко розуміти, але система управління викладена достатньо детально. Єдине питання, яке в мене є, як в людини, яка багато років віддала лісовому господарству, ліс не може бути поза системою промислової діяльності в Україні. Якщо сьогодні в промисловій діяльності є спад, якщо
це
ринок
позначається...
деревини не використовує ту деревину, яку можна використати, то в нас є проблема, ми могли б її експортувати. Ми ввели мораторій. Ми не можемо її експортувати. Якщо ми не рубаємо, не експортуємо, і ринок України сьогодні дав спад значний, то ми тоді зупиняємо виробництво, ліс стоїть на корені, нема податків, нема зарплати, що робити людям. Тобто процес біологічного росту лісу, він потребує шаг за шагом на кожному етапі логічних кроків. Він не можна вирвати з контексту, сьогодні рубаємо, завтра не рубаємо, садимо, не садимо і так далі. Тому дуже актуальне питання – це підтримка вітчизняного бізнесу по переробці деревини. Чому в Європі нема поняття нелегальних рубок? Там що менше
чому?
Лісу? Дуже просто. Тому що ти з краденим бревном нікуди не підеш. Тому що твою пілораму арестують, майно арестують, тебе посадять. Коли ми розглядаємо питання нелегальних рубок в лісі, ми повинні зразу сказати А, Б – нелегальне використання лісових ресурсів в переробці. Якщо там ринок дозволить навести порядок, бізнесу працювати легально. Взагалі, з моєї точки зору, нелегальність – це більше соціальна проблема. Більше проблема бідності. Але є проблема і хитрості. Тому в даній ситуації проблема необхідності нормативно-правового акту по регулюванню ринку деревини, коли б всі фірми українські мали можливість мати обладнання, Без лишніх податків завести Україну, без лишніх хабарів відвести територію, землі, построїти цех, підключити електроенергію, газ, водовідведення. Бо коли ми це зробимо, не грошей на закупку
держави. Знаєте, я от ніколи чогось оце лісове господарство, це може я, це дуже приватно і суб'єктивно, не порівнюю, ну, з іншими бізнесами, наприклад. Бо, от, наприклад, от ви зараз ми з вами поговорили, і я вирішив там рубати ліс. Скільки треба цих пекельних кіл пройти, аби узгодити? Бо питання бюрократії, направду, дуже важливе. Це стосується навіть малого там кіоска. Та? Через що, наприклад, доводиться там п'ятими шляхами, двадцятими людям було шукати можливості відкрити цей кіоск, але простіше було комусь дати хабаря, ніж сплачувати чесно всі ці податки.
Розумієте, що на кожному бізнесі, який працює на деревині і не тільки, є лінія електропередач. Там стоїть счетчик, який рахує електроенергію. І посчитати, куди вона йде, це, ну, проще пареної репи, вибачте за русізм. Це нема проблеми. Тобто, хто бажає контролювати, він завжди може проконтролювати. Питання зараз йде від того, наскільки легко цей бізнес відкрити, наскільки держава стимулює глибоку переробку. Додаткову вартість, яка залишається в Україні, наскільки податкова система не давить. Ми маємо по лісовому господарству дещо іншу систему зараз. Тому що проблема вирощування лісу і пшениці – це різні речі. Пшениця посіяв, чи за рік зібрав, продав, отримав гроші, посіяв, тут посадив, 80 років зібрав.
Грав довго.
І буде третє покоління лісівників збирати те, що посадило перше. Тобто перше не повинно дати хиби в посадки, а останнє використати так, щоб хватило грошей на посадку лісу. Тому зараз дуже важливо правильно використати ресурси. Не забудьте ще одне питання, дуже важливе. Ліс – це не тільки деревина, яку ми використовуємо в промисловості. Ліс – це зв'язаний вуглець, а українські ліси, по моїм таким науковим прикидкам, десь біля 60 мільйонів тонн вуглецю зв'язують щорічно. Ліс росте, це целюлоза, виділяється кисень, в деревині зв'язується вуглець. Цей вуглець зв'язаний, коли він йде в деревину, в доску, в меблі. Коли спалюють, він виходить в атмосферу. Тому пожежі в Австралії – це велике лихо з точки зору викиду вуглецю. Тому зв'язаний вуглець в українських лісах при спаді промисловості дав можливість торгувати квотами вуглецевими. Ну, це говорить про те, що промислова діяльність у нас не зовсім та, яку б ми хотіли. Тому лісове господарство, воно залежить від ряду промисловості. Від сільського господарства, як ринку, від вугільної промисловості, як рудстойка, від залізниці, як шпала, від багатьох, від будівництва, бо це двері, паркет, меблі і так далі, і так далі. Це соціальний статус населення. Це дуже важливо оце питання врегулювати. І ще є декілька питань нормативних, якщо дозволите.
Дозволю, обов'язково. У нас просто зараз на прямому зв'язку є пан Петро Тєсто, він еколог і аналітик організації.
Тільки що ми з ним розсталися на кафедрі.
Екологія, право людини. От всюди колеги. Пане Петре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, говоримо з колегою вашим, паном Юрієм, про український ліс і, власне, про те, чи може і як це може бути бізнесом. Вас, як еколога, хотів би запитати про інше. Час від часу ми можемо чути такі панічні заклики, читати, зокрема, в соцмережах. Так, люди їдуть в Карпати, фотографують вирубані ділянки, кажуть, от, подивіться, що роблять, рубають і так далі. Чи, направду, ситуація є катастрофічною? Чи в зв'язку із тим, що зміна політичної влади, еліт, вона майже кожен раз провокує і переділ зон впливу, так чи інакше. Я не прошу вас робити політичні висновки якісь, бо ви не є там політичним експертом, але з точки зору еколога, чи насправді ситуація в Карпатах, зокрема, є катастрофічною?
Ну, дивіться, казати, що ситуація є катастрофічною, якщо дивитися загалом, то не можна. Якщо, наприклад, порівнювати з тою ж сусідньою Румунією, де свій час передали, повернули в приватну власність більшість лісів, то в Румунії ситуація набагато гірша, ніж у нас, і проблеми масових суцільних рубок в Карпатах, в Румунії, в Словаччині вони гірші, ніж в Україні. Але, на жаль, в Україні є окремі лісові господарства в Карпатах, можна сказати, що, по моїм прикидкам, десь там більше половини, які дійсно зловживають і роблять такі дуже, ну, рубки, які нічим не виправдані. Я от особисто перед Новим роком був в одному лісгоспі ясінянський, я був, чесно кажучи, вражений, коли я побачив, що під суцільні санітарні рубки відводиться повністю здоровий зелений ліс, і при тому, що проводиться, наприклад, вивезення деревини тракторами просто по струмочках. Тому загалом ситуація не можна казати, що катастрофічна. Але якщо, наприклад, порівняти з польськими лісівниками в польських Карпатах, які проводять майже тільки виключно вибіркові рубки, то у нас ситуація дійсно погана.
Ну, тобто це не, побудьте з нами на зв'язку, пане Юрію, це не крадіжка лісу виходить?
Мова йде про те, що говорить зараз.
Тобто це лісгоспи відводять?
Да. Мова йде про дві простих речі. Є порушення певних технологій, які допускають лісові господарства при виконанні певних лісогосподарських операцій, в тому числі це трилювання по потокам, що категорично не можна робити. І це питання відповідальності тих керівників підприємств, які це роблять. Чому поставлена мова збільшити кількість доріг в Карпатах, ну, до рівня Австрії нам і Швейцарії тягнутися далеко, тому що в нас 1-2 кілометра на 1000 гектарів лісів, а там десятки. Але, по крайній мірі, повинен до цього прийти, щоб була цивілізована система ведення лісового господарства.
Ну, це дешевше, бо волоки робити...
Ні, ну, ви розумієте, зробили і закинули, потім вони стали ерозованими, по ним пішли потоки, пішла ерозія ґрунтів і так далі. Тому була прийнята в свій час програма будівництва доріг в Карпатах, це є законодавчо підкріплено, і це треба робити 100%. Друге питання – це санітарні рубки, які самі зараз, одно із самих складних питань, тому що... І екологи знають, і лісівники знають, дійсно при змінах клімату йде усихання, масове усихання деяких хвойних видів. Це сосна на Поліссі і ялина в Карпатах. Особливо ялина посаджена в свій час, давно це було ще при Австрії, на місці букових насаджень, так звані похідні смирічники. Бо це робилось під баланси, які йшли на целюлозу. Зараз ялина на цьому місці, вона попала не в свій географічний пояс, вона там сохне. Але під маркою відводів окремих, може, є глузд відвести те, що не треба було б відводити. І якраз те, що зараз є доручення голови агентства, відкрити всі отводи, показати карти.
Но це проблеми галузі, пане Юрію.
Це проблеми внутрішньої галузі про наведення порядку.
Тут не йдеться, знову ж таки, бо один із стереотипів, який часто поширюється, що якісь там невідомі люди, я не знаю, з цими лісовозами, гелікоптерами, бензопилами.
Мова йде про те, що це не є масове порушення. Мова йде про те, що хто порушив оцей варіант при перевірці,
має понести покарання.
Він знімається з роботи, несе адміністративну кримінальну відповідальність. Кожен відповідає за своє. Але велике прохання, не можна через це все оцінювати всю систему порядних людей в цілому.
Пане Петре, ви з нами?
Так.
Коротко, якщо можна, все ж таки, катастрофи поки що немає, але не треба так робити, щоб, не дай Боже, ми з вами говорили вже про катастрофу. Але що може трапитися у випадку, якщо ситуація стоїть таки вирубкою, несанкціонованою, неправильною навіть? Так? Бо, вочевидь, є там певна якась наука в тому, де що можна вирубувати. Паводки, пожежі, суви ґрунтів і так далі. Тобто, що відбувається в разі не такого нецільового і недоброчесного використання цих ресурсів?
Ну так розумієте, в тому-то і проблема, що більшість рубок, які викликають незадоволення у громадськості, у журналістів, у політиків, вони якраз є санкціонованими. На них є видані документи, і, на жаль, ситуація, коли порушують ці при видачі документів деякі екологічні норми, наприклад, там ігнорують навіть якихось рідкісних червонокнижних видів. Оце є проблемою. Ну, про негативні наслідки суцільних рубок це всі вже давно знають, особливо в гірських регіонах. І що би хотів сказати, дуже гарний приклад наших польських сусідів, які широко почали застосовувати системи вибіркових рубок саме в їхньому Карпатському, Прикарпатському регіоні. В такому випадку і економічна складова є непоганою, тому що вони можуть вибирати там потрібні дерева. І з екологічної точки зору, з точки зору обурення громадськості, ситуація теж набагато краще. Бо коли лишається постійний лісовий покрив, це на порядок краще, ніж коли він зноситься під ноль. На жаль, наше законодавство в окремих категоріях лісів, в принципі, вибіркові рубки, воно там, щоб їх провести, треба дуже сильно там якось спробувати оформити це все. Тому саме стимулювання до переходу до вибіркових рубок в Карпатах, це було б дуже позитивно і з економічної, і з екологічної точки зору.
Дякуємо вам, Петро Тєстов, еколог, аналітик організації «Екологія. Право. Людина», був з нами на прямому зв'язку. Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук у нашій студії.
Абсолютно прав Петро, коли говорить про поступові вибіркові рубки. Але є один нюанс, і він дуже непростий фінансово. Польща, дороги в лісі, на дорогах стоять канатно-трилювальні установки, які спускають оці витягнуті окремі дерева на трасах до цієї дороги і відгружають далі.
Тобто не тягнуть їх?
А спускають по повітрю. Таких канатно-трилювальних установок тільки в 80-ті роки в Закарпатті працювало 110. Зараз їх є дві на всі Карпати, і їх не випускає ні в Україні, ні в інших країнах СНД. Їх
роблять трильовочні...
повітряно-трилювальні установки. Для того, щоб їх поставити, повинна бути дорога.
Трилювальні, перепрошую.
Да, повинна бути дорога. Тобто це комплекс інженерно-технологічного освоєння масиву, на який ми повинні підійти. Під це потрібна програма. Ми прекрасно знаємо, що є розробки львівських вчених, Львівського лісотеху, є розробки наших вчених з нашого університету. Поняття наближене до природи лісівництва якраз і говорить про те, що ми повинні використовувати його природним методом, формуючи складне насадження. Проще зрізав, посадив – це плантаційний варіант. Тому тут питання підтримки держави. Держава повинна стимулювати це через податки, через лізинг, через інші речі, за які може підприємство, бізнес і так далі, це зробити чи купити.
Не буду вас спонукати давати якісь там політичні оцінки про інші галузі, хоча вочевидь, що лісове господарство сильно залежне.
Від інших?
Навіть порінку. Історія з тим кругляком, коли ми там на всі голоси кричали, от возять, якщо його везуть за кордон, значить його хтось там без паперів купує так само.
А якщо в нас стоїть пластмасові вікно, то нам чомусь його привезли.
Тобто це технологія, це не лише тут всередині, це все йшло за кордон. Але от щодо лісівників зараз. Наскільки це стимульована професія в Україні?
Ви знаєте...
Тобто, от ми зараз говоримо про зарплати міністрів, там, заступників і так далі. Ну, для того, там багато кажуть, аби уникнути хабарів і так далі. От лісівник в цьому контексті, наскільки він мотивований?
Оскільки я працював в лісовій галузі багато років і викладаю, я по очах студентах бачу, хто лісівник, а хто прохідний номер. Бо лісівник – це діагноз. Це як медик, як вчитель – це діагноз, бо тому що ти доробиш роботу на віки. Це той, хто прийшов, зрізав і продав – це не лісівник. Це тимчасове явище в лісі. У нас дуже багато лісівників династійних, сімей, людей заслужених, які працюють в лісовому господарстві, навіть тоді, коли був повний спад і зарплата затримувалась. Сьогодні в Полісі в Карпатах проблеми, якщо би не ринок зараз не спад, не курсові варіанти. І я не буду зараз лізти в великі проблеми, бо це загальний економічний комплекс, але це вдарило по галузі серйозно. То і Полісся, і центрі Карпати проблеми з зарплатами немає, зарплати достатньо достойні. Зарплати на рівні 15-20 тисяч гривень в місяць. Це для сільської місцевості, де нема інших робочих місць, це було непогано. Сьогодні через ринок це питання появилося під проблемою. Мене більше хвилює південь і пожари в Австралії. Тому що там вже 4 роки держава кинула південь без бюджетної підтримки на призволяще. Якщо сьогодні в Херсонській області пожари вже 2 дні назад почалися, вже були в лісі. Якщо на одну, тобто один водій залишився на 5 пожежних машин лісниковських, які виїжджають на пожежу, тому що пожежники міські, вони не вміють, і це не їх зовсім профіль, гасити те, що рухається. А пожежа, вона рухлива, її треба вміти гасити. Якщо люди, степові професіонали, лісівники підуть, то ліс в степу вирощувати не піде поліський лісівник. Це не його функція, він це не до кінця знає. Там треба вирости, щоб це понізмати. І оце дуже важливо, мати програму, яка Україна, одна з європейських країн, не має. Програма «Ліси України». Закінчилась в 2012 році. Ми воюємо вже кілька років з Мінфіном. Давайте напишемо програму, що будемо робити хоча б до 30-го року. Є рішення Організації Об'єднаних Націй, є все. Вчора голова агентства сказав, що така програма повинна бути. І це правильно. Нема програми, нема плана, нема стратегії, нема руху вперед.
Ви сподіваєтесь на конструктив все ж таки з новим головою?
Ну, а який варіант? Звісно, на конструктив. Діло в тому, що в даній ситуації на мене покладена, будемо так говорити, 2 роки назад, я вибраний головою товариства, я знаю цю організацію, і в цьому році 30 років буде. От, я її знаю давно, і очолював її з 98-му році, знаю, що це таке. І сьогодні другий випадок. За історію лісового господарства, якщо я не помиляюсь, мене старші товариші поправлять, коли прем'єр представляє голову агентства. Перший випадок був прем'єр Кінах в 2002 році, це другий раз. Один раз за цей період нараду провів прем'єр Мівпелісу, один раз за 17 років, і дві наради провели 2 президента. Тобто ми не сказали, що лісове господарство ізбаловано от відношення, увагою власть імущих. Тому сьогодні, коли така увага є, її треба використати по максимуму.
Голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук пан Юрій Марчук був у нашій студії. Сподіваюсь на ще зустріч в нашій студії. Так само, це була програма «Drive Time» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
«Drive Time» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.